Samuela voalohany, toko fahadimy. Ny namelezan'Andriamanitra ny Filistina no namabonin'ny fiara sy ny namerenan'ny Filistina azy. Dia nalain'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda. Ary no nefa azon'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra dia nentiny tao an-tranon'ny Dagona izy ka napetrany teo anilany. Ary no nempitsoniny dia nifomaraina koa ny Asdodita ka indro Dagona potraka ny ankohaka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah. Dia narenin'ny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray. Ary no nempitsoniny indray dia nifomaraina koa ny olona ka indro Dagona potraka ny ankohaka indray tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah. Ary tapaka teo amin'ny tokonam-baravarana ny lohan'ny Dagona sy ny felatanany roa fa ny tena be ny any no sisa. Izany no tsy hanitsahan'ny mpisorona Dagona na izay miditra ao an-tranony ny tokonam-baravaran'i Dagona ao Asdoda mandrakandroany. Ary navesatra tamin'ny Asdodita ny tanan'i Jehovah fa nandringana azy izy ary nasiany vay ny tao Asdoda sy ny tamin'ny faritaniny rehetra. Ary rehefa hitany mponina tao Asdoda fa nisy izany dia hoy izy: aza vela hitoetra eto amintsika ny fiaran'Andriamanitra ny Israely fa mavesatra amintsika sy amin'ny Dagon'Andriamanitsika ny tanany. Dia naniraka olona izy ka nananginaireo andriana rehetra tamin'ny Filistina akeo aminy ka nana hoe: ataontsika ahoana ny fiaran'Andriamanitra ny Israely? Dia hoy ireo: aoka hafindraka ny gata ny fiaran'Andriamanitra ny Israely. Dia nafindrany ny fiaran'ny Andriamanitra Israely. Ary rehefa voafindrany ny fiara dia namelin'ny tanàna ny tanan'i Jehovah ka nampangorooro azy indrindra. Fa izy namelin'ny mponina tao an-tanàna na kely na lehibe ka nisy vainy poipoitra taminy. Ary dia naterin'ny olona nankany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra. Ary raha vao tonga tany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra dia nitaraina ny Ekronitana na hoe: efa nafindrany olona ho aty amintsika ny fiaran'Andriamanitra ny Israely ahafaty antsika sy ny firenentsika. Dia naniraka olona izy ka nananginareo andriana rehetra tamin'ny Filistina ka nana hoe: ampandehano ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely ary eo ka hoentina ho any amin'ny fitoerany ihany indray izy mba tsy ahafaty antsika sy ny firenentsika. Fa nanerana ny tanàna ny orooro ny fahafatesana fa navesatra indrindra tao ny tanan'Andriamanitra. Ary ny olona izay tsy maty dia voany vay kosa ka ny fitarainany tao an-tanàna dia niakatra ho any an-danitra.